Máme tedy poslední neděli vlastně před adventem a já bych rád spolu s vámi dokončil takový ten seriál o Gedeonovi, jak jsme se nad jeho životem několikrát zamýšleli a když jsem si připravoval to kázání, tak jsem zjistil, že i když už je to závěr jeho života, tak to vydá ještě na 3 kázání. Ale pak jsem si říkal, o adventu kázat o Gedeonovi, to by nebylo ono, v novém roce už by to chtělo někoho nového, takže ty 3 kázání vtěsnám do jednoho, takže to bude dneska delší trochu. Ne, tak jenom naťuknu a vy to musíte potom už domyslet doma. Jenom připomínám, Gedeon byl Hospodinem vyvolený muž, kterého si Pán Bůh povolal k tomu, aby vysvobodil Izrael od nadvlády Midiánců. Pán Bůh ho povolal, dal mu prožít mnohá vítězství, naučil ho důvěřovat a spoléhat se ne na sebe nebo na druhé lidi, ale na Hospodina samotného a stal se vlastně mužem víry, stal se takovým hrdinou, stal se vysvoboditelem. A když tedy Izrael prožil to vysvobození, Pán Bůh si použil Gedeona, aby byl lid vysvobozen, tak izraelští muži přišli za Gedeonem a představili mu takovou prosbu. A já už poprosím Jitku, kdyby nám ten oddíl přečetla. Pokud máte Bible, je to Soudců 8. kapitola od 22. verše.
Izraelští muži požádali potom Gedeona. Buď naším vladařem, ty i tvůj syn i vnuk, protože jsi nás vysvobodil z rukou Midiánců. Ale Gedeon je odmítl. Nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Dále jim Gedeon řekl, rád bych vás o něco požádal. Každý mi dejte ze své kořisti jeden nosní kroužek. Nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky, byli to Izmaelci. Odpověděli, rádi dáme. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil nosní kroužek ze své kořisti. Váha zlatých nosních kroužků, které si vyžádal, byla 1700 šekelů zlata, kromě měsíčkovitých přívěsků, náušnic a purpurových rouch, která měli na sobě midiánští králové, a kromě ozdob, které měli na krku, jejich velbloudi. Gedeon z toho udělal efóda a vystavil jej ve svém městě v Ofře. Tam za ním chodil smilnit celý Izrael, takže se stal Gedeonovi i jeho domu léčkou. Midián však byl před Izraelci pokořen a už se nikdy nevzpamatoval. Za dnů Gedeonových žila země v míru po 40 let. Jerubál, syn Joášův, pak odešel a usadil se ve svém domě. Gedeon měl 70 synů, kteří vzešli z jeho beder, měl totiž mnoho žen. Také jeho ženina mu Šekemu porodila syna, jemu dali jméno Abimelek. I zemřel Gedeon, syn Joášův, v utěšeném stáří a byl pochován v hrobě svého otce Joáše a Abiezerské Ofře. Jakmile však Gedeon zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k Bálům a Bála smlouvy dokonce prohlásili za svého boha. Nepřipomínali si Hospodina svého boha, který je vytrhl z rukou všech jejich okolních nepřátel. Ani domu Jerubála, Gedeona neprojevovali vděčnost za všechno dobro, které pro Izraele vykonal.
Tak byly to dramatické události, plné emocí, nejprve strachu a nedůvěry, když vlastně dostali takovou výzvu bojovat proti nepřátelům, proti Midiáncům pod Gedeonem, tak si říkali, kdo je to Gedeon. Ale potom všem, co se stalo po těch vítězstvích, je Izrael nadšen. A v Gedeonovi vidí svého zachránce a proto ho osloví prosbou, buď naším vladařem. Ty, potom tvůj syn a potom tvůj vnuk. Toto přání je naprosto logicky zdůvodňují. Ty jsi nás vysvobodil z rukou Midiánců. Tak se vlastně stalo přesně to. Můžu malinko stěšit ten mikrofon, on trošku tady má vazbu. Děkuji. Tak se vlastně přesně stalo to, o čem předtím na začátku mluvil Hospodin s Gedeonem. Ještě předtím, než se do boje s nepřáteli pustil. Tenkrát se sešlo, pamatujete, 32 000 mužů na Gedeonovu výzvu, ale Bůh řekl, Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal, vysvobodil jsem se vlastní rukou. No, dobře, oni neříkají, zachránili jsme se sami, protože většina z nich se ani boje nezúčastnila. Ale prohlásí, vysvobodil si nás ty, Gedeone, a tak buď naším vládcem. Byla to tvoje statečnost, tvoje moudrost, tvoje taktika, tvoje vytrvalost, tvoje nadšení, tvůj příklad. A za to všechno ti vděčíme za záchranu. A protože toužíme potom žít v míru a v bezpečí, tak ty, Gedeone, si pro nás zárukou. Chceme tě mít jako vládce. Tehdy budeme mít jistotu, že budeme v bezpečí, že naše země bude v míru a že bude prosperovat. A ať je ta stabilita i pro naše děti a pro budoucí pokolení, tak až zemřeš, ať po tobě vezme vládu tvůj syn a potom tvůj vnuk, protože my věříme, že tvoji potomci budou stejně požehnaní jako si ty. Víte, na jedné straně to hezké. A já si myslím, že se z toho můžeme učit, zvlášť my Češi. Protože my Češi máme tendenci zapomínat na ty, kteří nám pomohli, kteří pro národ něco udělali, nebo spochybňovat a zmenšovat jejich význam. Neumíme upřímně ocenit druhé a být jim vděční. A tak si myslím, že tohle, tu vděčnost, kterou Gedeonovi projevili, se můžeme od Izraele učit. A nejen ve společnosti, ale i v církvi. Apoštol Pavel nám připomíná v Židům 13:7, mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. A v 1. Tesalonicenským 5. kapitole říká Pavel, žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Kazatel, staršovstvo, diakoni, ti, kteří kážou, kteří vedou domácí skupinky, kteří vedou mládež, děti, besídku, chválící skupina, prostě každý, kdo slouží Bohu nějakým způsobem, si zaslouží úctu a vděčnost. Ne všechno se povede samozřejmě v té službě. Ne se vším třeba můžeme souhlasit. Ale my někdy máme blíž ke kritice, k zpochybňování motivů, k upozorňování na nedostatky, než k tomu, abychom ocenili a abychom povzbudili. A myslím, že je to něco, co se musíme učit. Já jsem slyšel obhajobu někoho, kdo taky spíš jako tak trošku kritizoval, než ocenil. Nemůžeme moc oceňovat druhé, aby nespichli. Bůh je skrze nás drží v pokoře. Myslím, že s pýchou měl problém někdo jiný. Ten, kdo to vyslovil. Je to naprosto nebiblické a neduchovní. Nebo nám přijde na mysl, no to přece, co dělá ten druhý, může udělat každý. Já bych to také dokázal, co je na té jeho práci tak zvláštního, že by si zasloužilo ocenění. Víte, jaká na to je odpověď? Tak proč se do té práce nepustíš ty, když to umíš lépe? Víte, Bůh si cení ochoty. Bůh si cení toho, když na jeho zavolání odpovíme, tady jsem, použij si mne. A nad těmi, kteří si pohodlně sedí v křesle a říkají, to bych dokázal také, se možná Bůh usmívá. A možná se neusmívá, možná se mračí, protože jsme ho nepochopili. On chce, abychom byli jeho nástroji a ne kritiky těch, kteří přijali jeho povolání. Víte, Gedeon nebyl hrdina hned na začátku. Byl vystrašený, byl zaražený. Nevěděl, co dělat, ale Hospodin ho vedl krok za krokem a díky jeho poslušnosti a ochotě být Bohu k dispozici se stal vůdčí osobností. Kdokoliv na tu Boží výzvu jako Gedeon, kdokoliv na Boží výzvu jdi, odpoví tím, že vstane a jde, si zaslouží naši úctu a našeho ocenění. A to se musíme učit. A tak možná, až se budete dneska večer modlit, nebo já nevím, kdy máte takovou modlitební chvíli osobní, soukromou, ptejte se Pána Boha. Pane, ukaž mi, kdo z pracovníků v našem sboru by potřeboval povzbudit a ocenit. Kdo je unavený, vyčerpaný, kdo pod tíhou práce nebo i kritiky možná uvažuje o rezignaci. Ukaž mi ho. A když vám ho Pán Bůh ukáže, někoho konkrétního, tak se za něho začněte modlit. Děkujte za něj, za jeho práci, za jeho službu. Žehnejte mu. Proste, ať ho Duch Svatý naplní novou silou, ať Pán Ježíš naplní jeho potřeby, ať občerství jeho duši a tělo. A potom přemýšlejte, když ho budete žehnat a modlit se za ně, přemýšlejte, jakým způsobem byste mohli toho služebníka povzbudit. A myslím, že pokud se rozhodnete to udělat, Pán Bůh vám ukáže, jak, jakým způsobem. Důležité, aby to bylo opravdové a upřímné. A nejenom dneska večer. Možná si to vezmeme jako takový princip pro náš duchovní život. Hledat někoho, ptát se Boha, koho můžu povzbudit, ocenit, potěšit, protože slouží věrně Pánu. No, ale toto přání Izraele prohlásit Gedeona a jeho potomky za vládce nad Izraelem vychází ze špatného motivu. Tedy můžeme se od nich učit toho ocenění, které dali Gedeonovi, ale ta samotná podstata té prosby, buď naším vládcem, vychází tedy ze špatného motiva. Proto Gedeon odmítá. Jeho odpověď zní, Gedeon je odmítl, nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem, nad vámi bude vládnout Hospodin. Možná, že mu to lichotilo, samozřejmě. Možná, že jiný by v tom pokušení neobstál a nabídku by přijal. Mít moc, vládnout, řídit, něco vybudovat, dokázat, něco z toho mít, zapsat se do dějin. Ale on říká jednoznačné ne. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Gedeon totiž znal Hospodina a znal také sebe a z toho to vychází. Věděl, že pokud by vzal vládu do svých vlastních rukou, že by to nebylo k prospěchu národa. Protože Izrael je národ vyvolený Hospodinem. A jen tehdy, pokud mu Bůh vládne, bude žít v míru, v prosperitě. Jistota není nikdy v člověku, ani v tom nejschopnějším, ale v Hospodinu. Žalm 46. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy byla velmi osvědčená. Bůh, ne člověk. A proto se nebudem bát. Ale v tomto Gedeonově postoji, nebo to odmítnutí, nebyl alibismus, jak se s tím někdy setkáváme. Gedeon neodmítnul zodpovědnost, jenom národu ukázal, na kterém místě musí stát Hospodin a na kterém on, jeho služebník. Hospodin bude vládcem, pánem a Gedeon bude jeho nástrojem. A tak se stal soudcem Izraele. Víte, nesejmu zodpovědnost za sebe. 40 let soudil Izrael a 40 let byla zem v míru. Myslím, že Gedeon měl správné priority. Na prvním místě Bůh, jemu patří sláva, moc, autorita a na druhém místě on. Ne proto, že by chtěl uchvátit moc pro sebe, ale protože si Hospodin ho vybral. A on tuto zodpovědnost přijal. Gedeon není ani ješitný, ani pyšný, ani falešně pokorný. A stává se přirozenou autoritou, protože respektuje a ctí autoritu Boží. A tak jsem si uvědomil, že toto je duchovní princip. Princip požehnaných Božích služebníků. Pokud kdokoliv, kdo stojí ve službě, chce mít autoritu, musí ctít a respektovat autoritu Boží. A pokud toto nedělá, tak nemůže autoritu nikdy mít. Proč Izrael přichází za Gedeonem a jaký je jejich motiv? Buď naším vládcem. Chtějí se mít dobře, chtějí žít v míru, chtějí mít jistotu pro sebe a pro další generace. A na tom není vůbec nic špatného. Ale oni si myslí, že tuto jistotu budou mít v člověku. V někom, kdo se osvědčil. Koho mohou vidět, za kým mohou přijít, kdo bude mít úřad, pravomoc, právo rozhodovat. Oni vlastně vidí celou tu situaci tělesně, lidsky. Ale Gedeon se dívá duchovně. A proto říká, nad vámi bude vládnout Hospodin. Víte, neodsuzujme je proto, protože často jednáme jako oni. A to máme daleko větší poznání, než měl Izrael, protože máme Bibli, Boží slovo. Známe Pána Ježíše, máme Ducha Svatého. A přesto i pro nás je jednodušší opřít se o člověka, o viditelného člověka, zvlášť pokud u něho vidíme Boží moc, než o samotného Boha, kterého nevidíme. Jednodušší je nechat se vést člověkem, než nechat se vést Bohem. Jednodušší je spolehnout se na člověka, než důvěřovat Hospodinu. A Bible nás učí, abychom to dělali obráceně. Žalm 118. Lépe je utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. Vyzrálý duchovní člověk se pozná podle toho, že doufá v Hospodinu. To znamená, své problémy svěřuje do Božích rukou, modlí se a očekává. S tím, že někdy Bůh zázračně zasáhne, jindy nám pošle do cesty člověka, který nám pomůže nebo nám dá nápad, co udělat. Ty Boží možnosti jsou nepřeberné, ale podstata je, na koho se spoléháme. Na vachraté lidské sliby nebo na Boha, jeho slovo je neměnné. Vzpomeňte, co říká apoštol Pavel v epištole Židům. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistý tím, co nevidíme. A k takové víře se Bůh přiznal svým svědectvím. Já si myslím, že v církvi jsou tři typy křesťanů. Jsou křesťané, kteří se spolehají na osobnosti, na duchovní vůdce, tedy na člověka, vzhlíží k ním a aniž by se to možná uvědomovali, dělají z člověka vlastně Boha. Běda, pokud takový člověk selže, potom, že ty lidé potom ztratí víru. Když se dívali na člověka a ten člověk selže, ztratí víru, jejich víra padne. Pak jsou takoví křesťané, kteří říkají, nedíváme se na člověka, vzhlížíme jenom k Bohu, což vypadá velice svatě, ale jejich problém je, že odmítají jakoukoliv autoritu. A vlastně to jejich jakoby vyznání, vzhlížíme jen k Bohu, jenom zástěrka, je to pýcha. Výmluva, neochota se podřídit. A zapomínají na to, že v církvi Bůh povolal, jak říká apoštol Pavel, jedny za apoštoly, proroky, pastýře, evangelisty, učitele. A Pán Bůh dal tyto dary a tato obdarování církvi jako celku, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Tedy Pán Bůh dal církvi duchovní osobnosti, lidi s obdarováním, abychom si navzájem sloužili, abychom se podřizovali. A cílem je, aby církev byla krásná, takovou, jak si ji přeje Bůh mít. A tak nás Bůh učí, ne, že řekneme, nedíváme se na člověka, vzhlížíme k Bohu, abychom nerespektovali autoritu, ale učí nás, abychom se podřizovali Bohu, ale také sobě navzájem. 1. Korinským 16. I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle. Efeským 5. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Židům 13. Poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás odpovídat. Kéž to mohou činit s radostí a ne s nářkem, pak by vám to nebylo na prospěch. A 1. Petrova, stejně i vy mladší, podřizujte se starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Takže ta první skupina lidí, kteří se spolehají na osobnosti, to je špatný. Ta druhá skupina lidí, kteří nechtějí přijímat žádnou autoritu, to je taky špatný. Ale pak je třetí skupina lidí a to jsou ti, kteří tento princip pochopili. Respektují lidskou autoritu, žehnají těm, kteří jsou postaveni v čele, modlí se za ně, podpírají je, nesoupeří s nimi, stojí za nimi, zastávají se jich, ale nejsou na nich závislí. Protože mají osobní vztah s Pánem Ježíšem. A jejich víra nestojí na lidech, ale na Kristu. A to jsou vyzrálí, duchovní muži a ženy. To jsou lidé víry. Vraťme se ke Gedeonovi. Takže z mladého, nejistého, ustrašeného Gedeona se stal také muž víry. Duchovní osobnost. Kéž by takových osobností v našem sboru bylo mnoho. Odolal všem pokušením a nabídkám. Osvědčil se jako pravý muž, jako dokonalý muž. Aspoň se nám to tak zdá, ne? Ale Bible je realistická a ukazuje nám, že i takovýto velikán víry, jako byl Gedeon, selhal. Podcenil určitou oblast a doplatil na to nakonec nejenom on, ale i jeho národ. Když odmítnul lákavou nabídku stát se izraelským králem, vládcem a vysvětlil lidem proč, tak je potom poprosil o jednu maličkost. Gedeon jim dále řekl, rád bych vás o něco požádal, každý mi dejte ze své kořisti jeden nosní kroužek. Nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky, byli to Izmaelci. A oni odpověděli, rádi dáme a rozprostřeli plášť a každý tam hodil nosní kroužek ze své kořisti. Váha zlatých nosních kroužků, které si vyžádal, byla 1700 šekelů zlata, kromě měsíčkovitých přívěsků, náušnic a purpurových rouch, která měli na sobě midiánští králové a kromě ozdob, které měli na krku jejich velbloudi. Takže Gedeon odmítl být panovníkem, králem, ale říká, víte, co mám takovou prosbu. Každý z vás, co jste ukořistili, dejte mi z toho něco maličko. Vždyť po nepřátelích bylo tolik kořisti, a tak každý mi dejte jeden ten nosní kroužek. No a každý to rád udělal, ochotně udělal. Vždyť to nebyl problém. Víte, Izmaelci to měli jako poznávací znamení, nebo byl to takový národní znak, že měli prostě v nose zlatý kroužek. Vzpomínáte, jak bylo období, kdy se říkalo, kdo neskáče, není Čech, že ano, tak tam to bylo, kdo nemá zlatý kroužek v nose, není Izmaelec. Prostě tak to fungovalo. Nebo kdo nemá koskovanou sukni, není Skot, že jo. Prostě bylo to něco, co patřilo k té kultuře. A tak vlastně těch zlatých kroužků bylo spoustu, protože tam padlo spoustu nepřátel. A tak se hned našlo několik ochotných mužů, který tam rozprostřel na zem plachtu a lidé ochotně dávali, možná, že nedal jeden, možná, že dal dva nebo tři kroužky. Byl to výraz vděčnosti. Kdyby ho Gedeon chtěl, aby dali víc, dali by mnohem víc, ale on chtěl tak málo. Ale celkem se nazbíralo dost, 1700 čekalů zlata, tady asi 17 kilo zlata. A k tomu ještě něco, co vlastně Gedeon získal od těch midiánských králů. Proč to chtěl? Proč si o to Gedeon řekl? Gedeon měl v srdci určitý záměr, určitou vizi, určité přání. Jemu nešlo o majetek a o bohatství. On chtěl něco jiného. On chtěl vytvořit něco, co by hmatatelně připomínalo boží vítězství a boží přítomnost v Izraeli. A tak z toho zlata udělal efod, čteme. Efod to bylo kněžské roucho, které si na sebou bral většinou velekněz, když přestupoval před Hospodina. Někteří vykladači říkají, že to mohla být také socha, že těch 17 kilo na roucho je moc, ale to už nikdo neobjasní, co přesně to bylo. Ale Bible říká efod. A vezměme to, že to bylo teda skutečně nějaké to, takové to roucho. A já věřím, že motivem Gedeona bylo, aby ten efod připomínal boží vítězství. Aby připomínal to, že Hospodin vládne Izraeli. Nevíme, jestli si to roucho Gedeon při nějakých význačných příležitostech bral třeba na sebe. To nevíme. Nebo o nějakých svátcích, nebo když soudil Izrael. Ale víme, co říká Bible, že ho vystavil ve svém domě. A tak si představuju, že to zpočátku na to nebylo nic špatného. Prostě bylo to kněžské roucho, vyrobené z nepřátelských zlatých ozdob. I to připomínalo, že Bůh je vítěz. Že ty jejich pohanský bůžkové jim nemohli jim pomoct té bitvě a že prohráli a že Bůh je větší než okolní národ, že on je pán a že on je vládce. Ale postupně, jak šel čas, se význam toho efodu začal posouvat jinam. Lidé místo, aby uctívali Hospodina, tak začali uctívat ten efod. On jim měl Hospodina připomínat. Ale oni ho začali uctívat. A Bible říká, že se stal léčkou. A nejenom Izraeli, ale celému domu Gedeonova. Lidé si z něj udělali modlu. A začalo to tak nenápadně, všimněte si. Nikoho to ani nenapadlo. Ale jak doba šla, tak se ten efod stal důležitějším než Hospodin. A stal se záminkou, a Bible to nazývá duchovním smilstvem. Vzpomínáte, že Izrael si ještě kdysi dávno na poušti také odlil modlu, že jo? Přišli za Aaronem, říkali, Mojžíše, na té hoře Sinaj nějak dlouho, doví, co se mu stalo, udělej nám Boha, který půjde před námi. A Aaron odlil sochu toho bíčka. A oni začali uctívat. Ale všimněte si ten rozdíl. Tam prostě Izrael řekl, udělej Boha, tak odlili sochu bíčka, bylo to hotové za dva dny, nebo ani za dlouho. Tady jí měli a začali kolem toho tančit a uctívat. Ale tady to tak nebylo. Tady něco vytvořili, aby to připomnělo Hospodina a postupně časem se z toho stala modla. Já si myslím, že kdyby to bylo jako v případě tam Izraele na poušti, že Gedeon by zasáhl a řekl ne, něco takového já nechci, to by nepřipustil, to by bylo jasné modlářství, ale ono se to dělo tak nenápadně pomalu, že si toho nikdo ani Gedeon nevšimnul. A to je to nebezpečí. To je to nebezpečí. Že já si myslím, že církev a my jako boží lidé, my nechceme být modláři, my nechceme, aby něco zastínilo Pána Boha. A kdyby něco přišlo, kdyby nám někdo nabízal nějakou modlu, abychom se jí klanili, tak uctívali, tak to odmítneme, prostě ho vyženeme. Ale může se stát, že v našem životě se něco pomalinku dostane před Pána Ježíše Krista. Něco, co vypadá jako dobře. Něco, co nám má připomínat boží vítězství, Boha samotného. Ale v okamžiku, kdy to povýšíme nad vztah s Bohem, tak se to stává modlou a ublíží nám to. Já nevím, co to může být. Napsal jsem si otázku, je nějaká modla v mém životě? Musíme se ptát Boha, aby nám to ukázal. Protože my sami, zvlášť když to přichází, tak pomalu si to neuvědomíme. Víte, že apoštol Pavel mluví o lidech, jejichž Bohem je břicho. Vzpomínáte? Když mluví o obžerství, prostě, že jenom myslí na to, aby se najedli. No tak může to být rodina, děti, které nám Bůh dal, a je to úžasný dar. Může to být sport, hudba, příroda. Může to být církev. Může to být církev bratrská, která se stane modlou. Že? Může to být modlitebna, budova, myslím. My přemýšlíme o té nové modlitebně. A kdybychom získali ten pozemek a postavili modlitebnu a měla by to být modla, tak všichni si řekneme pryč od toho. Může to být člověk, osobnost, boží muž. Může to být naše zkušenost, víte, kterou jsme prožili s Bohem, kdy nás třeba Bůh nadpřirozeně uzdravil nebo cokoliv a my to povýšíme nad Boha samotného. Může to být dar Ducha Svatého, který jsme přijali a kterým se začneme chlubit a mít píchu v srdci a on se nám stane jakoby tou modlou, že zastíní Krista a jeho oběť. Může to být duchovní poznání. I Bible se může stát modlou, když bazírujeme na slově a schází nám milost. Když jsme nepochopili ducha Bible, srdce Boha. Izrael měl truhlu smlouvy, že ano, kde bylo několik předmětů v té truhle smlouvy. A ta truhla smlouva obsahovala také bronzového hada. Vzpomínáte, Izrael byl na poušti a reptal a Bůh seslal hady a koho had ušknul, ten zemřel a Mojžíš prosí Hospodina, Hospodin mu říká, udělej bronzového hada a dej ho tam na nějaký tyč, na nějaký kůl a kdo se podívá na toho hada, i když ho ten ohnivý had uštne, bude zachráněn. A skutečně se tak stalo. A ten had se stal symbolem jako božího uzdravení, boží milosti, božího vysvobození a tak se stal součástí těch předmětů v truhle smlouvy, kde byl třeba Aronův prut, manna a tak dále, desky zákona. A dokonce v Novém zákoně čteme, že jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka. To znamená, ten had byl před obrazem oběti Pána Ježíše Krista. Svatý předmět. A tento předmět se stal předmětem uctívání. Stal se modlou. Vzpomínáte? A když došlo k duchovní obnově za krále Chyskiáše, tak ten Chyskiáš viděl to, co nám symbolizovalo boží záchranu a milost, se stalo modlou. A tak toho bronzového hada vzal a rozbil ho na kusy. Aby Izrael nemohl uctívat modlu. A jenom mi to ukazuje na to, že věc, která je svatá, skrze kterou Bůh zachránil svůj lid, která je duchovní, nádherná, se může stát modlou. A tak se modleme, jestli není nějaká modla v mém životě, něco, co nezastínuje Boha samotného. Druhá věc, které Gedeon selhal, byl jeho manželský život. Měl mnoho žen, mnoho manželek tedy. A dokonce jednu z nich Bible nazývá ženinou, tedy nezákonnou manželkou. Měl 70 synů, které vešly z jeho beder. Měl totiž mnoho žen. V okolních národech to bylo běžné. Řekli bychom, že to byla kulturní záležitost. Ale jsou věci kultury a jsou pravidla, které určil Bůh. A mezi tyto pravidla patří manželství. Jeden muž a jedna žena a věrnost až do smrti. A v tomto ohledu Gedeon selhal. Přijal myšlení světa, praktiky světa a nakonec to přineslo jenom problémy. Za jeho života se nic nestalo, ale po jeho smrti se ukázalo ovoce tohoto životního stylu. Jeho syn Abimelek, o kterém jsme tam četli, narozený právě z té nezákonné manželky, se, kdybyste četli dál tu knihu soudců, se prohlásil za krále své bratry, povraždil. A ta příčina byla v tom, že Gedeon nectil v této rovině boží přikázání. A že šel podle doby, podle způsobu a praktik okolního národa. Bylo to pro ně pokušení, v kterém neobstál. A to byla druhá věc, které Gedeon selhal. Škoda. Jinak by to byl příběh dokonalého muže. Možná, že Bible o tom nemlčí právě proto, aby nám připomenula, že dokonalým byl jenom Pán Ježíš. Že my lidé jsme ti, kteří selhávají, i když to myslíme vážně a upřímně a chceme Bohu sloužit. A proto je tak důležité, abychom se drželi Ježíše a ne člověka, byť toho nejduchovnějšího, jaký existuje na této planetě. Nicméně I přes tato selhání, a to bych chtěl zdůraznit, nám Bible Gedeona představuje jako muže víry. I přes tato selhání mu dal Hospodin prožít dlouhý a požehnaný život. I přes toto Gedeonovi selhání Izrael Bůh dal v zemi 40 let pokoj. A víte, o čem to mluví? Že Boží milost je větší než naše selhání. Boží milost je větší než náš hřích. I když zhřešíme, je tady stále Boží milost, která vítězí nad hříchem. Boží milost vítězí nad soudem. A to nám dává naději. Kdybych měl zrekapitulovat to dnešní kázání, které bylo to hodně, říkám, dalo by se to rozdělit na několik, tak to první, co jsme si připomenuli, je úcta povzbuzovat, být vděčný za každého služebníka, který to vzal s Bohem doopravdy a slouží nějakým způsobem. Vděčnost, úcta a povzbuzení. To druhé, respektovat autority, ale stát na Kristu, ne na lidech. Naším pánem je Ježíš. To třetí, není nějaká modla v mém životě. To čtvrté, čistý vztah v manželství. A páté, i přes všechna selhání máme být a můžeme být jako Gedeon hrdiny víry. Gedeon podle epištoly Židům 11. kapitoly, kde apoštol hovoří o mužích a ženách víry, je mužem víry. Budu číst Židům 11.32 až 12.1, ale přeskočím, budu přeskakovat jenom kvůli souvislosti, kvůli té myšlence, chci tam některé věci vynechat. Apoštol Pavel, když tam vyjmenovává jednotlivé osobnosti, jednotlivé hrdiny víry, tak říká, mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, a tam jmenuje další, a říká o nich, kteří svou vírou dobývali království, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji a zaháněli na útěk vojska cizinců. To všechno platí o Gedeonovi. A ti všichni, říká dál apoštol Pavel i Gedeon, osvědčili svou víru. Víte, i přes ta selhání, ti všichni a skrze ústy apoštola Pavla nebo skrze jeho pero, když píše ten dopis, mluví sám Bůh. Ti všichni osvědčili svou víru. A pak pokračuje Pavel a říká, a proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. I toho Gedeona se přichytil, že jo? A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Gedeona. Je to tak? A to je to tajemství. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku do cíle. Víte, mně se líbí na tom Pavlovi, že on nám tam připomíná ty hrdiny víry, i toho Gedeona. On nám tam říká, ano, ten hřích se nás snadno přichytí. Ale přesto i ten Gedeon, i my můžeme být hrdiny víry, jestliže svůj pohled upřeme na Ježíše. Ne na člověka, ne na hrdinu víry, ale na Ježíše. Protože on vede naši víru od začátku až do cíle. A to je výzva Gedeonova života. On se držel Hospodina. On ještě Krista neznal, on ho očekával, že Mesiáše, který přijde. A přes všechna selhání, které udělal, byl to muž víry. A Bůh mu požehnal. A Bůh si ho použil. A tak buďme také muži a ženami víry. Pán Bůh se nás možná použil, povolal k jiným věcem. Možná to připadá maličké ve srovnání s Gedeonem. Ale o to nejde přece. Jde o to naplnit Boží vůli. Být Bohu k dispozici. A jestliže se díváme na Ježíše a zrak z něho nesejmeme, tak on nás dovede až do konce. Tak ať Bůh dá, ať se sejdeme v jeho království na věčnosti a ať se sejdeme jako ti, o kterých bude řečeno, to dobře služebníku dobrý a věrný. Možná jsi byl jenom nad málem věrným, ale já tě ustanovím nad mnohým. Tak ať nám Bůh dá tu milost. Amen.